είπε ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα και ο Άγιος Δημήτριος είναι οικουμενικός Άγιος. Αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Και οι Άγιοι μας έτσι είναι όλοι. Δεν είναι κτήμα κάποιον, αλλά αγκαλιάζουν όλο τον άνθρωπο. Κατόρθωμα της Εκκλησίας μας, κατόρθωμα του Σταυρού είναι η αγιότητα. Έχουμε ανάμεσά μας τον Άγιο Νεκτάριο, σύγχρονος Άγιος, γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο και αυτό είναι το πανηγύρι και η δόξα της Εκκλησίας μας, ο Αγιασμός. Τι σημαίνει όμως αγιότητα? Δεν είναι η βελτίωση της ζωής μας, δεν είναι η βελτίωση της ηθικής μας καταστάσεως, αλλά είναι η αγάπη μας για τον Χριστό. Μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος για την αγάπη του Χριστού. Αγίασε ο Άγιος Νεκτάριος για την αγάπη του Χριστού. Το κέντρο της αγιότητος είναι ο Χριστός. Η αγιότητα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Άγιος είναι αυτός που απέκτησε το Άγιο Πνεύμα κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ. Και η πνευματική ζωή είναι δώρο και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή, η πνευματική, δεν ξεχωρίζεται από την σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή ο αγώνας που κάνουμε, η πνευματική κατάσταση δεν είναι ξέχωρη από το Χριστό, δεν είναι μια προσπάθεια που κάνουμε για να πούμε ότι τα καταφέραμε, αλλά είναι καρπός της σχέσης μας με τον Χριστό. Δεν είναι κέντρο μας να γίνουμε καλύτεροι για να χαιρόμαστε τον εαυτό μας, αλλά κέντρο μας είναι η αναζήτηση του Θεού και η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και καρπός αυτής της σχέσης είναι η πνευματική ζωή. Και η πνευματική ζωή υπάρχει και την καλλιεργούμε για να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Δεν κάνουμε ένα αγώνα για να αυτοδικαιωνόμαστε και να δοξάζουμε και να λατρεύουμε τον εαυτό μας. Άρα η πνευματική ζωή είναι η συνέχεια, η συνέπεια της σχέσης μας με τον Χριστό. Και η πνευματική ζωή είναι ένα τεκμήριο ποιας ποιότητος είναι η σχέση μας με τον Θεό. Όπως πηγαίνουμε σε κάποιον γιατρό και του λέμε τα συμπτώματά μας για να μας κάνει μία διάγνωση για να προχωρήσει στη θεραπεία, κατά αυτόν τον τρόπο οι πράξεις μας, η ζωή μας είναι τα συμπτώματα που δείχνουν σε ποια κατάσταση είμαστε, που φανερώνουν ποιας ποιότητος είναι η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτό το θέμα της ευσπλαχνίας, που είναι κεντρικό, που είναι κέριο, που μαρτυρεί την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής, δηλαδή την ποιότητα της σχέσεώς μας με τον Θεό, που είναι από τα πιο βασικά. Θα πάρουμε από την πείρα της Εκκλησίας μας, τον Αγίο μας, για να δούμε αυτή την υπόθεση της ευσπλαχνίας, που ίσως την ακούμε, τη συζητάμε, αλλά δεν μπαίνουμε στο βάθος της και στην πρακτική της. Θα δούμε ένα παράδειγμα από το γεροντικό. Αναφέρεται λοιπόν ένα περιστατικό. Σε κάποιο, λέει, κοινόβιο, ένας αδελφός έπεσε σε μεγάλο σφάλμα. Ο ηγούμενος πήγε να συμβουλευτεί έναν έγκλειστο αναχωρητή, ο οποίος του είπε να τον διώξει. Φεύγοντας ο αδελφός από το μοναστήρι, μπήκε σε μια χαράδρα και έκλαιγε απαρηγόρητα. Κάποιοι μοναχοί που πήγαιναν στον Αβά Ποιμένα έτυχε να περάσουν από εκεί και άκουσαν τον αδελφό που έκλαιγε με μεγάλο πόνο. Τον παρακάλεσαν να τον πάρουν μαζί του στο ναβά, αλλά εκείνος αρνήθηκε, λέγοντας ότι ήταν αποφασισμένος να πεθάνει εκεί. Όταν οι αδελφοί διηγήθηκαν στον γέροντα το περιστατικό, τους έστειλε να πού στον αδελφό: «Σε θέλει ο αβάς ποιμήν». Ήλθε ο αδελφός και όταν τον είδε ο αβάς τόσο θλιμμένο, σηκώθηκε, τον ασπάστηκε και χαριεντιζόταν μαζί του, παρακαλώντας τον να φάει. Ταυτόχρονα έστειλε κάποιον να φωνάξει τον αναχωρητή, λέγοντας: «Ο αβάς θέλει πολύ να σε δει». Όταν ήλθε ο αβάς ποιμήν, τον ασπάστηκε με μεγάλη χαρά και αφού κάθισαν του είπε: «Ήταν κάπου δύο άνθρωποι και ο καθένας είχε στο σπίτι του νεκρό. Αλλά ο ένας άφησε το δικό του νεκρό και πήγε να κλάψει το νεκρό του άλλου». Όταν άκουσε αναχωρητής αυτόν τον λόγο, θυμήθηκε αυτό που είπε για τον αδελφό που έσφαλε, κατανύχθηκε και είπε: «Ο ποιμήν βρίσκεται πάνω στον ουρανό, ενώ εγώ κάτω στη γη». Είδατε αυτό το παράδειγμα? Έσφαλε ο αδελφός, ο αναχωρητής έδωσε εντολή να το διώξουν και ο αβάς ποιμήν, έχοντας πείρα του πνευματικού αγώνους και πείρα της χάριτος του Θεού, επέλεξε άλλον τρόπο. Καλεί τον απελπισμένο, διωγμένο, και τι κάνει? Τον αναγκαλίζεται, χαριεντίζεται μαζί του, του δίνει να φάει, τον ενθαρρύνει, του γεννά αίσθηση αποδοχής και ελπίδος και τον οδηγεί στην ευσπλαχνία του Θεού. Και καλεί τον αναχωρητή που τον έδιωξε και αυτόν πάλι με καλοσύνη, αλλά με ένα διδακτικό τρόπο του επισημαίνει ότι δεν μπορείς να κλαις τον νεκρόν άλλο, τον αμαρτωλό, να ασχολείσαι μαζί του όταν έχεις και εσύ δικό σου νεκρό, που είναι δηλαδή η δική σου κατάσταση. Δηλαδή δίνει μία συμβουλευτική η οποία στηρίζεται στην πνευματική θέση πια, ότι όλοι είμαστε πεπτοκώτες, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Η θέση μας είναι η συνέστηση αμαρτωλότητάς μας, η ελπίδα μας στην αγάπη του Θεού, που αυτό μας γεννά ένα ήθος ευσπλαχνίας για τον συναμαρτωλό μας και συγκατάδικό μας. Αυτό το περιστατικό μαρτυρεί το ήθος των Αγίων μας. Αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Οι οποίοι Άγιοι μας έχουν ως άξονα της ζωής τους την αγάπη και το σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο ως εικόνα Θεού. Δεν είναι κέντρο ο νόμος, κέντρο είναι ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός και ο μεγαλύτερος εγκληματίας πόσο σημαντικός όσο ο ίδιος ο Χριστός ως εικόνα Θεού. Κάνουν τα πάντα Αγίοι μας ώστε να δώσουν ελπίδες και δυνατότητες σωτηρίας στον καθένα. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Όχι αυτός που ελέγχει τον αμαρτωλό και τον πνίγει, αλλά αυτός που δίνει ελπίδες, που δίνει δυνατότητες σωτηρίας. Και για τον καθένα άνθρωπο απαιτείται διαφορετικός δρόμος και τρόπος προσέγγισης. Όταν βλέπουμε όλους σε μία κατάσταση, έχουμε ένα μοναδικό τρόπο προσέγγισης και βλέπουμε αμαρτίες και όχι πρόσωπα, σφάλουμε. Είμαστε έξω από τη χάρη του Θεού. Σημαίνει ότι δεν είχαμε πείρα του πνευματικού αγώνος. Σημαίνει δεν ταπεινωθήκαμε. Σημαίνει δεν συγκλονιστήκαμε από τη χάρη του Θεού. Σημαίνει ότι δεν μας πόνεσε η δική μας κατάσταση. Σημαίνει ότι δεν συγκινηθήκαμε με την παρουσία του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος που πέρασε από αυτή την πορεία, ο ίδιος έπαθε και έμαθε, είναι αλλοιωμένος, είναι ευαίσθητος ύπαρξη. Πονά τον κάθε άνθρωπο και ψάχνει δρόμο και τρόπο να μιλήσει στον κάθε άνθρωπο για να του δώσει ελπίδες σωτηρίας. Αν εμείς μένουμε στους νόμους, στις εντολές και στις επιτιμήσεις, χωρίς να κοιτούμε τον άνθρωπο, τι είναι ωφέλιμο στον άνθρωπο, δήθεν για να προστατεύσουμε την αλήθεια, τότε καταδικάζουμε την αλήθεια. γιατί αλήθεια σημαίνει η διάθεση σωτηρίας για τον άνθρωπο. Η αρετή του χριστιανού εκφράζεται με αυτήν την εσωτερική λεπτότητα. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας λεπτός άνθρωπος. Έχει λεπτή ευαισθησία μέσα του και αντίληψη, μια εσωτερικότητα που αντιλαμβάνεται και κάνει διάγνωση της καταστάσεως του κάθε ανθρώπου και δεν του δίνει δηλητήριο αλλά φάρμακο για θεραπεία. Αντίθετα, η σκληροκαρδία είναι αποτέλεσμα φαρισαϊκού εγωισμού. Τι σημαίνει φαρισαϊκός εγωισμός? Ακούεις τη λέξη «εγώ τα κατάφερα», «εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους», «εγώ είμαι ένας καλός και σωστός χριστιανός». Αυτό γεννά ένα άλλο ήθος, έναν άλλον τρόπο. Ο φαρισαϊκός άνθρωπος είναι οχυρωμένος στον νόμο και δεν έχει σχέση με τον Θεό. Η σχέση με τον Θεό είναι μια διαρκής πάλη που σε συντρίβει και δεν μπορεί να είσαι σκληρόκαρδος, δεν μπορεί να είσαι ανέστητος, αλλά είσαι ευαίσθητος. Ο φαρισαϊκός εγωισμός φανερώνει πεποίθηση στον εαυτό μας και όχι εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού. Ο συντετριμμένος, αυτός που έχει επίγνωση της αμαρτωλότητός του, είναι αυτός που απέκτησε καρδία ώστε μέσα από την προσωπική του ελπιδοφόρο οδύνη να συμπάσχει με κάθε πεσμένο. Η ευσπλαχνία, η επιείκεια δεν είναι κάποια τακτική, δεν είναι κάποιο παιδαγωγική μέθοδος που λέω τώρα θα αποφασίσω να είμαι επιείκης, τώρα θα αποφασίσω να είμαι ευσπλαχνός, αλλά είναι τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου που αγαπά τον Χριστό. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Χριστό και να μείνεις ένας ανοιχτός και λεπτός άνθρωπος, να μείνεις ένας αληθινά ευαίσθητος άνθρωπος που αυτομάτως η γη της καρδιάς σου εκπέμπει αυτό το ήθος. Αν δεν έχεις αυτό το ήθος, χρειάζεσαι να προβληματιστείς ότι δεν έχεις τον Χριστό. Δεν σε αφορά πραγματικά ο Χριστός και δεν συνδέθηκες αληθινά μαζί Του. Η αυθεντικότητα της πνευματικής μας κατάστασης έχει αυτό το κριτήριο και όχι τις εξωτερικές ασκήσεις, ούτε την αυτοκυριαρχία στα πάθη. Μα και η νίκη των παθών έχει νόημα αν γίνεται στην αγάπη του Χριστού, στο όνομα του Χριστού. Και αυτή τότε η νίκη εναντίον των παθών θα έχει αυτό το ήθος της ευσπλαχνίας. Αν δεν πιστέψουμε ότι ο άλλος αποτελεί μέλος του ιδίου σώματος, του σώματος του Χριστού, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ήθος ευσπλαχνίας που συνιστά τον πυρήνα της χριστιανικής πρακτικής. Η σωτηρία μας δεν είναι υπόθεση ατομική. Δεν μπορεί να νοιάζομαι για τη σωτηρία τη δική μου και να είμαι αδιάφορος για τη σωτηρία του άλλου. Δεν μπορώ να νοιάζομαι για τον εαυτό μου και να διαφορώ για τον άλλο. Χρειάζεται αυτή η συνείδηση ότι αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος. Όλοι ένα είμαστε. Δεν μπορεί να πάσχει το ένα μέλος και να διαφορεί το άλλο. Γι' αυτό έχουμε την Εκκλησία. Δεν πλησιάζομαι τον Θεό ατομικά, αλλά εν σχέση με τον άλλον. Η κάθε στιγμή της ζωής μας είναι μία πρόκληση. Ποια πρόκληση? Να κλειστούμε στον εαυτό μας και να ζήσουμε με βάση την ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία μας, ή να ανοιχτούμε στον κάθε φίλο ή εχθρό, δίνοντάς του το έλεος και την ευσπλαχνία που λάβαμε από τον Θεό. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. που το περιφρονήσαμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και οι Άγιοι μας έχουν αυτός κριτήριο. Αν έχουμε την χάρη του Θεού, λένε, θα φανεί αν έχουμε αγάπη προς τους εχθρούς μας. Που σημαίνει, είμαι τόσο γεμάτος από την χαρά του Θεού που δεν με νοιάζει αν με αδικούνε. Είμαι τόσο πλήρης από τον Θεό που δεν με νοιάζει αν με προδώνουν. Αν με τρομάζει η προδοσία, ανθρώπινο είναι. Αν εκδικηθώ για την προδοσία, σημαίνει δεν έχω Πνεύμα Θεού. Αν βλέπω αντίπαλα αυτόν που με επιβουλεύεται και δεν τον έχω στην καρδιά μου, ανθρώπινο είναι, αλλά όχι πνευματικό. Δεν έχω Χριστό. Και η υπόθεση να αγαπήσω τον εχθρό μου, δεν να βιάσω τον εαυτό μου με το στανιό να βγάλω συναίσθημα που δεν μου βγαίνει, αλλά να βρω τον Χριστό, να μετανοήσω, να τρέξω και να του πω, δεν σε έχω Χριστέ μου, δεν σε αγαπώ αληθινά, δεν κάνω αυτό που θέλεις, είναι νεκρή η καρδιά μου. Δεν είναι ζωντανή η καρδιά μου γιατί αγαπώ τον φίλο μου, είναι ζωντανή η καρδιά μου γιατί αγαπώ τον εχθρό μου. Αν δεν το έχω αυτό, δεν είμαι του Χριστού. Δεν θα με κατηγορήσει ο Χριστός ότι δεν είμαι δικός του, αλλά είναι νεκρή η καρδιά μου γιατί δεν έχω τη χαρά του Θεού. Είμαι ένας μειονεκτικός άνθρωπος που ζω από την αναγνώριση των ανθρώπων. Είμαι ένας μειονεκτικός άνθρωπος που θέλω να είμαι νικητής έναντι των εχθρών. Ο πλήρης άνθρωπος αγαπά την αφάνεια, αγαπά την αδικία, αγαπά την ατιμία. Έχουμε τέτοιο ήθος? Δεν έχουμε. Και κρυβόμαστε πίσω από τις θρησκευτικότητές μας για να απενοχοποιηθούμε. Ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά την ατιμία και δεν συγχωρεί τον εχθρό του, τον θεωρεί αδελφό τον εχθρό του και τον έχει στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει χάρις Θεού. Δεν είναι παλικαριά μας αυτό, αυτό είναι χάρις Θεού. Αν θέλουμε να μελετήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε, αυτό θα δούμε. Έχω τη χάρη του Θεού, για να δω, αγαπώ τον εχθρό μου ή όχι? Αυτός είναι ο δείκτης. Είμαι ένας γεμάτος άνθρωπος, αυτός είναι ο δείκτης. Οι μάρτυρές μας πήγαιναν στο μαρτύριο, ήταν φυλακισμένοι και ένιωθαν αγαλίαση. Τι συνέβαινε, παλάβωσαν. Ναι, τους παλάβωσε η αγάπη του Θεού. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτό το μέτρο της Θείας Παλαβομάρας. Δεν έχουμε αυτό το μέτρο της Θείας Αγάπης και λειτουργούμε με ψυχολογικά μέτρα. Με αδίκησε? Ζητώ εκδίκηση, ζητώ δικαίωση. Και πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε τις πικρίες μας, ότι δεν μας σεβάστηκα, δεν μας εκτίμησα, μας πρόσβαλα, μας αδίκησα και κλεινόμαστε στην κατάθλιψή μας, καταπιεζόμαστε και ταλαιπωρούμεθα. Δείκτης της ζωής μας δεν είναι το σύστημα ηθικής του κόσμου, αλλά η κλίση του Θεού να γίνουμε ικτήρμονες, όπως ο ουράνιος πατέρας μας που βρέχει επί δικαίως και αδίκους. Κοιτάξτε, δεν κατηγορούμε αυτούς που δεν αγαπούν τους εχθρούς τους, και εμείς τέτοιοι είμαστε, αλλά κλαίμε και για αυτούς και για τους εαυτούς μας. Θρηνούμε το γεγονός ότι δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν μας ελευθέρωσε η χάρις του Θεού, λειτουργούμε κατά των ψυχικών άνθρωπων. Εδώ δεν κατακρίνει κάποιον η Εκκλησία και κανέναν, αλλά φανερώνει τι είναι υγεία και τι είναι αρρώστια. Και κλαίμε για τους εαυτούς μας, θρηνούμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας που δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε αυτό το μέτρο της χάρτος του Θεού που είναι ευσπλαχνή και η αγάπη για τους εχθρούς μας. Ο Αββάς Ζωσιμάς διευρύνει τον πνευματικό μας ορίζοντα όταν λέει, αν κάποιος μας αδικήσει, μας λυπήσει, από επίρρεια του σατανά, λέει, κατά παραχώρηση Θεού, για δοκιμασία ή διόρθωση κάποιου πάθους μας, να λυπόμαστε όχι για την αδικία που πάθαμε, αλλά επειδή ο αδελφός ζημίωσε πολύ τον εαυτόν του και ξέπεσε από την βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό να πενθήσουμε θερμά και να προσευχηθούμε στο φιλάνθρωπον Θεό
για να συγχωρήσει το αμάρτημά του. Μιας τέτοιας ποιότητος ευσπλαχνία είναι μεγάλη αρετή, γιατί μας κάνει όμοιους με τον Θεό. Είδατε πώς γινόμαστε όμοιοι με τον Θεό? Το λέει ο Κύριος, γίνεστε εις αλλήλους Χριστοί, ευσπλαχνοι, χαριζόμενοι αυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η ευσπλαχνία είναι κατάσταση και κίνηση της ψυχής προς το αγαθό. Στη διαμόρφωση ασφαλώς αυτού του ήθους ρόλο παίζει το περιβάλλον που μεγαλώσαμε, οι συνθήκες, οι καταστάσεις. Ένας πληγωμένος άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά, αλλά περισσότερο καθοριστική είναι η πνευματική μας καλλιέργεια, μέσα από την οποία γινόμαστε εύπλαστοι και ανοιχτοί προς τους άλλους. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που αγωνίζεται να γίνει εύπλαστος, προσαρμοστικός, να αντιλαμβάνεται τον άλλον, να προσπαθεί να τον δικαιολογήσει, να δει θετικά πράγματα, να δει τα θετικά του στοιχεία, όχι την ασχήμια του και το αρνητικό. Ο εύσπλαχνος άνθρωπος σκέπτεται και υπηρετεί πάντα το καλό του άλλου και του προσφέρει ό,τι πιο θετικό μπορεί. Εμείς όμως έχουμε κάνει κέντρο του ενδιαφέροντος μας το εγώ μας. Θέλουμε να μας προσέχουν, να μας αγαπούν, να μας αποδέχονται. Δεν θέλουμε να χάσουμε, να δικηθούμε. Ανθρώπινο και αυτό θα πούμε. Αλλά όταν ζητώ να με προσέχουν, να με αγαπούν, που είναι ανθρώπινο, ποιος δεν θέλει να τον αγαπούν? Σημαίνει όμως κάτι πιο βαθύ. Θέλουμε μαρτυρία ότι μας αγαπά ο Θεός. Θέλουμε την περίθαλψη του Άγιου Πνεύματος. Θέλουμε τη χάρη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος το έχει αυτό, δεν τον νοιάζει να λάβει, τον νοιάζει μόνο να δίδει. Το εγώ μας μας απομακρύνει από τον Ευαγγελικό Λόγο και μας στερεί την αγιότητα, μας καταδυναστεύει, μας μπερδεύει, μας προκαλεί ταραχή, αδυναμία επικοινωνίας στις σχέσεις μας. Μα τι συμβαίνει στις σχέσεις μας? Αυτό δεν είναι? Έρχονται πολλοί άνθρωποι να εξομολογηθούν και λένε τα παράπονά τους, τους καημούς τους, τις πικρίες τους. Και όταν δεν είναι ανοιχτός ο άνθρωπος και δεν είναι κλεισμένος στο εγώ του, και όταν είναι κλεισμένος, είναι ανοιχτός ο άνθρωπος και δεν είναι κλεισμένος στο εγώ του, ακούει. Όταν είναι κλειστός δεν μπορεί να συνεννοηθεί, δεν βγάζει άκρη. Η κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ο άνθρωπος, επειδή δεν βρίσκει δικαίωση στον Θεό, ψάχνει να βρει δικαίωση στη μιζέρια του, στο κλαψούρισμά του, στην κατήφιά του, στην κατάθλιψή του, και αρέσκεται να τον αδικούν για να νιώθει σημαντικός, για να μπορεί να κλαίει. Κάθεται στα υπόγεια της ψυχής του, στα σκοτάδια του, και πεισμώνει στον εγωισμό του. Του ανοίγει στο παράθυρο της ελπίδος και της συγχώρεσης και κλείνει τα μάτια του να μην δει φως. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε από αυτά τα πράγματα. Ας αποφύγουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε το κακό. Ακόμη και για τους κακούς και πονηρούς, εμείς να σκεφτόμαστε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δε τέλος πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακών αντί κακού, ηλιδωρίαν αντί λιδωρίας, τούν αντίο δε ευλογούντες, ειδότες ότι εις τούτο εκλήθητε, ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι ο μόνος που μπορεί να μας ελευθερώσει και να λειτουργήσει θεραπευτικά, όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα μας. Μία ενότητα αποτελούμε όταν έχουμε υγεία πνευματική, όταν η ψυχή μας είναι σε κατάσταση φωτισμού και ελευθερίας πνευματικής και το σώμα χαίρεται την υγεία του. Ο εύσπλαχνος τι κάνει? Μιμείται το παράδειγμα του Σωτήρα Χριστού που σπλαχνίστηκε τον άνθρωπο, κενώθηκε, συγκατεύει, και λύτρωσε τον κόσμο από την καταδυνάστευση της ταλαιπωρίας των παθών, της κακοδαιμονίας, της άγνοιας, της αμάθειας. Ήλθε να θεραπεύσει εμάς τους αθλίους. Εμείς τον προδώσαμε, τον αρνηθήκαμε και αυτός μας έσωσε. Αρνηθήκαμε τον πρώτον, τον φυσικόν παράδεισο και αυτός ήρθε και μας έδωσε μεγαλύτερο παράδεισο, μας χάρισε τον εαυτόν του. Αυτό το ήθος, αυτός ο τρόπος του Χριστού είναι πρόταση και για μας. Είναι πρόταση ζωής, είναι στάση ζωής. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε σε τι τύφλωση ζούμε, ούτε αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς ευσπλαχνία προς τους συνανθρώπους μας είμαστε νεκροί άνθρωποι, διότι δεν αισθανόμαστε πόσο μας ευσπλαχνίζεται και μας αγαπά ο ίδιος ο Θεός. Πραγματική αγάπη, αληθινός έρωτας είναι να έχουμε τέτοια θεϊκή ευσπλαχνία και λεπτότητα, ώστε να συναισθανόμαστε τον πόνο του άλλου, την αμαρτία του, την κόλασή του και να του λέμε «Μη φοβού, θάρση, δεύρω πάλι» στους ανθρώπους που να μας περιβάλλουν, να λέμε με αγάπη «Συγχωρεμένος να είσαι, ό,τι και αν έκανες, όσο και αν με πρόσβαλες, έλα πάλι». Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Τολμούμε κάτι τέτοιο? Έχουμε τέτοια δύναμη ή τέτοια ταπείνωση? Ο εύσπλαχνος συμπάσχει με τους πάσχοντες και θεωρεί δικό του βάσανο το βάσανο του πλησίον. Ανακουφίζεται όταν καταφέρει να κάνει τον άλλον να μην στενάζει, να ησυχάζει. Αυτός είναι ο πολιτισμός του Χριστού. Ο εύσπλαχνος σαν καλός Σαμαρίτης που ελέησε αυτόν που έπεσε στους ληστές τρέχει να βοηθήσει όσους του το ζητούν. Γεμίζει ευφροσύνη η καρδιά του όταν ανακουφίζει τα βάσανα της πονεμένης ανθρωπότητας και σκορπίζει χαρά και αγαλία σε όπου και αν βρεθεί. Ο εύσπλαχνος είναι έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του υπέρ της ειρήνης και της χαράς του κόσμου. Είναι γενναιόδωρος προς όλους και ταυτόχρονα εμπνέει φιλάνθρωπα αισθήματα και στους άλλους. Γίνεται φάρος προκαλώντας τους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Τι κάνει λοιπόν? Μεταφέρει άλλο πνεύμα, άλλη ατμόσφαιρα. Τι είναι η πνευματική ζωή? Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι μια κατάσταση που αυτή η κατάσταση αλλοιώνει και εμπνέει, εμπνέει και αλλοιώνει. Αν θυμάστε το παράδειγμα του Αγίου Πορφύριου πως πήρε τη χάρη του Θεού όταν είδε προσευχόμενο σε κατάσταση πνευματικής εμπειρίας τον πατέρα Δημά κρυφά και του μετέφερε, λέει, την εμπειρία που είχε και γεύτηκε και ο Άγιος Πορφύριος. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη μόνο για αυτό που λέμε, αλλά κυρίως τι μεταδίδουμε, τι μεταδίδει η ζωή μας, η καρδιά μας. Είναι τόσο όμορφο να έχουμε καθημερινή μας έγνοια το πώς να κάνουμε χαρούμενους τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, αντί να παραμένουμε εν αγωνίως κλεισμένοι στην ιδιοτέλειά μας. Ξυπνήσαμε άραγε κάποια μέρα λέγοντας «Το δόξασε ο Θεός» ως αποτέλεσμα προσευχητικής χαράς? Μοιραζόμαστε καθημερινά αυτή τη χαρά και την ανάπαυση που γευτήκαμε και στους γύρω μας? Ένα τέτοιο βίωμα δεν επιβάλλεται από κανένα ανθρωπιστικό ή θρησκευτικό σύστημα, αποτελεί δωρεά της χάριτος στον αγωνιζόμενο. Ας παραβλέπουμε το λάθος του αδελφού μας και ας του δίνουμε θάρρος. Ας του δείχνουμε την αξία και την ομορφιά του. Ας του λέμε ειλικρινά ότι τον εμπιστευόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει στο φιλότιμο, ώστε να μπορέσει να βγει από τη δυσκολία και την αδυναμία του. Συνήθως, μέσα στο άγχος μας, εμείς τον πνίγουμε τη στιγμή που εκείνος προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Ενώ παλεύει μέσα στην απελπισία του, τον κάνουμε να ψυχραίνει και να σκληραίνει η καρδιά του ακόμη περισσότερο. Προσπαθώντας να ρυθμίσουμε τα πράγματα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας, δεν αφήνουμε να τα ρυθμίσει ο Θεός. Ο Άγιος Νεκτάριος, που ιδιαίτερα τον τιμάει νωρία, περιγράφει συνοπτικά αλλά με πολύ διεισδυτικό και παραστατικό τρόπο την εικόνα του ευσπλαχνού ανθρώπου. Ο ευσπλαχνός, λέει ο Άγιος μας που είναι παρόν τώρα, ελευθερώνει τους εχμαλώτους, παρηγορεί τους θλιμμένους, ξανασηκώνει όσους έπεσαν, περιποιείται τους καταπονημένους, σφουγγίζει τα δάκρυα όσων πενθούν. Είναι ελεήμων, συμπονετικός και φιλάδελφος. Θυσιάζεται αυτός για να σώσει όσους κινδυνεύουν να χαθούν. Ο ευσπλαχνός θα ακούσει την ημέρα της ανταποδόσεως τη φωνή του Κυρίου. Δεύτε οι ευλογημένοι κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία να αποκαταβολείς κόσμου, δηλαδή τον Παράδεισο. Όλοι είμαστε φορτωμένοι με πάθη και αδυναμίες. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να είμαστε ευσπλαχνοί προς όλους και ιδιαίτερα στους κοντινούς μας ανθρώπους με τους οποίους βρισκόμαστε σε καθημερινή κοινωνία και τριβή, διότι αυτοί είναι θεραπευτές της ψυχής μας. Αυτή μας η ευσπλαχνία θα συγκινήσει τον Θεό και θα γίνει αιτία να συγχωρεθούν τα πλήθη και το δικό μας ανομιό. Μα είδατε τι εύκολος τρόπος. Αν συγχωρέσουμε, θα συγχωρεθούμε. Αν είμαστε ευσπλαχνοί σε αυτούς με τους οποίους ταλαιπωρούμεθα με τις καθημερινές μας συγκρούσεις και μικρότητες, θα ελκύσουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Ας επιτραπεί η έκφραση, θα αναγκάσουμε το έλεος του Θεού να μας αγγίσει. Η ευσπλαχνία του ουράνιου Πατέρα στην παραβολή του ασώτου μας φανερώνει ξεκάθαρα πώς θέλει ο Θεός να αντιμετωπίζουμε όσους βρίσκονται σε λανθασμένη πνευματική πορεία σε πλάνη. Τον άσο των ιών τον έσωσε η αρχοντιά και η ευσπλαχνία του Πατέρα και όχι η έλεγχη και οι επιτιμήσεις του. Αν κάτι μπορεί να σώσει τον συνάνθρωπό μας, είναι η αίσθηση και η εμπειρία που λαμβάνει από τη συμπεριφορά μας και όχι τα λόγια και τα κηρύγματά μας. Είναι η γεύση αποδοχής, σεβασμού, συγχώρεσης, ελπίδας και χαράς. Τότε πραγματικά θα αρχίσει να φιλοτιμείται και να εκτιμά και ο ίδιος τον εαυτόν του. Αρχίζει η θεραπεία της ψυχής του και γίνεται και ο ίδιος φορέας ευσπλαχνίας. Ας δούμε ένα σύγχρονο παράδειγμα ζωής από τον μακαριστό συγγραφέα και ζωγράφο Θεσσαλονικιό Νίκο Πεντζίκη. Ακούστε ένα περιστατικό απλό της καθημερινότητας που φανερώνει όμως αυτό το ήθος. Λέει ο Γαλατάς την εποχή εκείνη, έτσι, έφερνε κάθε πρωί το γάλα στο σπίτι τους, το άφηνε απ' έξω και είχαν συμφωνήσει με τη γυναίκα του να το αφήνει του Γαλατά τα χρήματα στο ρολόι του ηλεκτρικού της πολυκατοικίας μέσα σε ένα κουτί από σπίρτα. Πέρασε καιρός και ο Γαλατάς έκανε παράπονα ότι δεν του είχε αφήσει καθόλου χρήματα. Εκείνη, η σύζυγος δηλαδή του Πεντζίκη, ανέφερε το γεγονός στον Πεντζίκη και παραφύλαξε να δει τι συνέβαινε. Είδε ότι ένας στρατιώτης που μετέφερε με το στρατιωτικό τζιπ το στρατηγό που έμενε στην ίδια πολυκατοικία, πήγαινε και έπαιρνε τα χρήματα. Χαρούμενη η γυναίκα του που ανακάλυψε τον ένοχο, τα αποκάλυψε όλα στον Πεντζίκη. Εκείνος, σαν να μην συνέβη τίποτα, της είπε αποφασιστικά να συνεχίσεις να βάζεις το αντίτιμο στο σπιρτόκουτο, γιατί ο στρατιώτης θα τα έχει ανάγκη. Στις διαμαρτυρίες της απάντησε πως και αυτοί είχαν γιο που θα πήγαινε αργότερα φαντάρος και ποιος ξέρει τι μπορούσε να του συμβεί. Στην ένστασή της, μια ένσταση που όλοι έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, ότι δεν έπρεπε να τον αφήσει να συνεχίσει να κλέβει, της απάντησε πως δεν επρόκειτο να βάλουν αυτοί σε τάξη τον κόσμο. Είδατε πνεύμα. Αυτό είναι κάτι που μαρτυρεί ότι είχε άλλου είδους κατεύθυνση αυτός ο άνθρωπος, ότι είχε κατάσταση προσευχής και είχε άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Στο περιστατικό αυτό του Πεντζίκη εκφράζονται δύο παιδαγωγικές. Η μία της συζύγου του που υπηρετούσε την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος με τη λογική και την έννοια του ορθού, η άλλη του Πεντζίκη που είχε ως βαθύτερο κριτήριο την αγάπη και έβλεπε το φαντάρο ως δικό του άνθρωπο, λες και ήταν παιδί του. Έβλεπε τους ανθρώπους ως μία ενότητα. Τον ενδιέφερε η ανάγκη και η τιμή του άλλου και όχι η περιστασιακή παράβαση εν προκειμένου η κλοπή. Όταν κάνουμε κέντρο της ζωής μας τη δικαιοσύνη, χάνουμε την αγάπη και την ευσπλαχνία. Η τήρηση του νόμου απομακρύνει τη χάρη. Όταν κάνουμε κέντρο της ζωής μας τον εαυτό μας, διώχνουμε τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε εμείς οι σωτήρες και οι θεραπευτές του άλλου, αλλά ο Θεός. Όταν προσπαθούμε να διορθώσουμε τον άλλο, χάνουμε την ευσπλαχνία και την επίοικια. Όταν όμως αποφασίσουμε να ομοιάσουμε τον Χριστό και συμπεριφερόμαστε προς τους αδελφούς μας όπως εκείνος, τότε τον ελκύουμε στην καρδιά μας τον Χριστό, αναλαμβάνει τη ζωή μας και μας χαριτώνει. Γινόμαστε ομοιοί του. Όταν υποστούμε την εσωτερική αλλίωση και αντί να κρίνουμε και να ελέγχουμε, ευσπλαχνιζόμαστε τους πάντες. Όλος λοιπόν ο πνευματικός αγώνας έγκυται στο να γκρεμίσουμε τις οχυρώσεις που υποστηλώνουν τα ερείπια του εαυτού μας, του ειδόλου μας, που απαιτεί να το δοξάζουμε και να στραφούμε συντετριμένοι, διαλυμένοι, αλλά και παραδομένοι με εμπιστοσύνη στο έλεος της αγάπης του Θεού. Αν πεθάνουμε, θα αναστηθούμε. Τότε θα έρθει η στιγμή που η γη της ψυχής μας θα καρποφορήσει. Τότε θα γευτούμε αληθινά την ευσπλαχνία του Θεού, η οποία θα μεταμορφώσει και τη δική μας καρδιά και θα την κάνει απολύθινη σαρκίνη, γεμάτη ευσπλαχνία και επίοικια. Μόνο τότε θα αντιληφθούμε υπαρξιακά το γιατί ήρθαμε στον κόσμο. Ήρθαμε στον κόσμο για να αντλούμε ανεξάντλητη αγάπη και ζωή από τον Χριστό και να την μοιραζόμαστε με τους άλλους, εχθρούς και φίλους, πιστούς και απίστους, χωρίς τέλος. Ο Φώτης Κόντογλου, και έτσι θα τελειώσουμε, περιγράφει αυτό το βίωμα με έναν ανεπανάληπτα όμορφο και απαράμιλα γραφειρό τρόπο. «Ω, με ποια λόγια να δοξολογήσουμε την ευσπλαχνία σου και την ανεκλάλητη γλυκύτητα της οικονομίας σου, Κύριε Φιλάνθρωπε, που δεν χωρά μηδές τα λαγματιά από τους συκτηρμούς σου μέσα στη στενή την καρδιά μας. Δοξασμένο να είναι το αθάνατο όνομά σου, Χριστέ μας, που είσαι ο πατέρας και η μητέρα της ψυχής μας και που μονάχα τα δάκρυά μας αξίζουνε μπροστά στη φιλανθρωπία σου. Δεν απέλπισες κανέναν αμαρτωλό και άδικο άνθρωπο, ούτε τον φιλάργυρο, ούτε την πόρνη, ούτε τον ειδωλολάτρη, ούτε τον αρνητή σου, ούτε τον άπιστο, ούτε το φωνιά. Παρά είπες πως αν μετανιώσουνε, τους δέχεσαι στην αγκαλιά σου. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Ήρθαμε λοιπόν τόσα χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μας χωρίζουν τα χιλιόμετρα. Μας χωρίζει αυτό το πνεύμα, αν το έχουμε ή δεν το έχουμε. Αν έχουμε τον Χριστό και αυτό το πνεύμα, είμαστε ενωμένοι όσο μακριά κι αν είμαστε. Είμαστε ενωμένοι και με τους γνωστούς και με τους αγνώστους. Γνωρίζουμε και τον κάθε άγνωστο, γιατί έχουμε αυτήν τη γνώση, αυτήν είναι η πραγματική γνώση. Αυτή λοιπόν η γνώση μας ενώνει. Αυτή τη γνώση μας χαρίζει ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νεκτάριος, με αυτή τη γνώση που είναι εμπειρία της αγάπης του Θεού. Είναι ο αδελφός ο πατήρ Ματθαίος, είναι πατέρας ο αρχιεπίσκοπός μας, είμαστε όλοι ενωμένοι παρά τα λάθη μας μπροστά στην Αγία Τράπεζα.
Την ευχή σας. Διαβάζοντας τον πατέρα Δανιήλ Σισόγεφ, είπε ότι η αγάπη είναι κατάσταση της βούλησης, δεν είναι συνέστημα, γι' αυτό και είναι εντολή. Συνοδεύεται, λέει, η κατάσταση της αγάπης από συναισθήματα, αλλά δεν είναι συνέστημα. Στην ουσία είναι μια κατάσταση βουλήσεως. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, ό,τι και να του κάνω αυτόν τον άνθρωπο, ούτε θέλει να με βλέπει, όχι να με αγαπήσει. Ένα αυτό. Μετά, διαβάζοντας και στο Ευαγγέλιο του Χριστού που λέει πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω και δεν θέλατε, είπε στη Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, λέει «Ιδού αφήεται ο οίκος ημών έρημος». Και μετά στα ψαλτικά της Μεγάλης Εβδομάδος λέει «Δεν σας αντέχω», λέει τώρα πια, «θα πάω στα έθνη, κακή να με δοξάσωση». Και σκέφτεσαι μετά και λες και το αυτεξούσιο που μας έχει δώσει ο καλός Θεός, πρέπει να το ασκούμε και δεν είναι και υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι να μας αγαπούν. Οπότε λοιπόν, λαμβάνοντας όλα αυτά που σας είπα, πώς μπορείς να μείνεις στην αγάπη με έναν αδελφό ο οποίος έχει δείξει πάλι και πολλάκις ότι δεν σε θέλει, δεν σε αγαπά και όσες φορές και εσύ να έχεις απλώς στο χέρι σου αυτός, πιο σκληρός γίνεται στη στάση του την αρνητική. Εσύ ελέγχοντας βέβαια τον εαυτό σου βλέπεις ότι δεν έχεις κάνει τόσο φοβερά ελαττώματα, δεν είχες τόσο φοβερή, ας πούμε, έχεις τα ελαττώματα του εαυτού σου, τα οποία τα έχουμε όλοι. Πώς λοιπόν μένουμε στην αγάπη?
Ωραία.
Αυτό.
Το ερώτημά σας είναι πώς μπορώ να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο?
Όχι, πρέπει να επιμείνω εγώ σε αυτή την αγάπη τελικά ή λαμβάνοντας υπόψη του πατέρα Δανιήλ Σισόβη και τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος απομακρύνθηκε από τους Εβραίους κάποια στιγμή και έθεσε κάποια όρια στην αγάπη του και στην ανεκτικότητά του. Μένουμε, δηλαδή φεύγουμε σε όλες αυτές τις σχέσεις που ελέγχοντας τη συνείδησή μας βλέπουμε ότι ακόμη και να φύγουμε πάλι θα τον αγαπούμε τον άνθρωπο αυτό.
Ωραία. Το όνομά σας?
Ευαγγελία.
Ευαγγελία. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι να αγαπούμε εμείς. Και η αγάπη η δική μας προς τον άλλο είναι ανεξάρτητη των διαθέσεων του άλλου. Αλλά τι είδους αγάπη έχουμε εμείς? Είναι συναισθηματική, δική μας, ψυχολογική? Τι ζητά αυτή η αγάπη? Ανταπόκριση, δικαίωση, την αλλαγή του άλλου? Οπωσδήποτε όμως η οφειλή δική μας είναι να τον αγαπούμε είτε καταλαβαίνει είτε όχι, είτε αλλάζει είτε δεν αλλάζει. Για να έχουμε εμείς τέτοια ποιότητα αγάπης χρειάζεται δώρον άνωθεν. Είναι χάρις Θεού. Είναι και υπόθεση βουλήσεως. Εγώ θέλω να αγαπώ, εγώ προσπαθώ να αγαπώ, εγώ πολεμώ τον λογισμό μου που έχει αντίθεση με τον άλλον, αλλά ζητώ και χάρη από τον Θεό. Γι' αυτό είμαι προσευχόμενος, είμαι ανοιχτός δηλαδή στον Θεό. Αν εγώ ζω τη χάρη του Θεού, τότε ζω και την αγάπη για τον άλλον που είναι ανεξάρτητη τι διάθεση έχει ο άλλος. Εσείς το ερώτημα το θέτετε σε ένα άλλο πλαίσιο. Αν η αγάπη μου δεν έχει καρπό, δεν έχει ανταπόκριση, δεν έχει σεβασμό από τον άλλο, μένει ή όχι στη σχέση, αυτό δεν είναι το ερώτημά σας? Ανάλογα τι είδους σχέση είναι, σε ποια κατάσταση είναι, είναι συζυγική, είναι συναδελφική, σε κάθε περίπτωση λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Όμως, στο βαθμό που δεν απαιτώ, που δεν προσδοκώ, αλλά με νοιάζει πιο πολύ ο άλλος να είναι καλά, είναι πιο αποτελεσματική αυτού η είδους η αγάπη, αλλά δεν σημαίνει ότι εξάπαντος θα έχει αποτέλεσμα. Είναι όμως πιο αποτελεσματική. Αν ο άλλος αισθάνεται, πλησιάζουμε με μια σκοπιμότητα, θέλουμε να αλλάξει για να είμαστε εμείς καλά. Ανθρώπινο βέβαιως αυτό, δεν εμπνέει τόσο πολύ. Η αυθεντική αγάπη, δηλαδή η αγάπη του Χριστού που δίνει ελευθερία στον άλλο και δεν τον καταπιέζει σόν και κανένα να αλλάξει, αλλά του δίνει ελευθερία, έχει περισσότερες προϋποθέσεις να βοηθήσουμε τον άλλο να ανταποκριθεί. Αλλά οπωσδήποτε όμως, ανάλογα με την κατάσταση, είναι μια αρνητική σχέση η οποία ζημιώνει, δεν σημαίνει ότι αγαπώ συνειδημένο και κοντά σε κάποιον άνθρωπο. Ίσως να χρειάζεται να φύγω, να απομακρυνθώ. Αυτή δεν είναι άρνηση αγάπης, είναι και πραγματική αγάπη. Μπορεί να είναι θεραπευτική αγάπη. Μεταξύ αδελφών. Στον αδελφό κρατάω τη σχέση. Αγωνίζομαι, παλεύω. Και αυτή η δυσκολία είναι και ευλογία. Εμείς θέλουμε γρήγορα αποτέλεσμα ή θέλουμε αποτέλεσμα όπως το θέλουμε εμείς, όπως το φανταζόμαστε. Ο άλλος δεν σημαίνει ότι είναι κακός, δεν έχει αγάπη, δεν έχει άλλον τρόπο που εκφράζει την αγάπη. Μπορεί να έχει πληγές που δεν γνωρίζουμε, μπορεί να έχει δυσκολίες που δεν γνωρίζουμε, μπορεί να έχει πειρασμούς που δεν γνωρίζουμε. Εμείς προσευχόμαστε, αγαπούμε, είμαστε κοντά, αλλά δεν αναγκάζουμε, δεν απαιτούμε, δεν έχουμε σκοπιμότητες. Όμως να διακρίνουμε ότι πολλές φορές η δική μας αγάπη, που το ονομάζουμε αγάπη, μπορεί να πνίγει τον άλλο, τον κάνει αισθάνεται μειονεκτικά, να μην του δίνει χώρο και να σκάει άλλος και να αντιδράει και νομίζουμε ότι είναι κακός. Δεν είναι κακός, έχει διαφορετικό τρόπο. Άρα χρειάζεται λεπτότητα να μην προσβάλλει η δική μας αγάπη. Γιατί πολλές φορές μπορεί να προσβάλλει, να την αισθάνεται όλος ότι ήρθε ο καλός να θεραπεύσει τον κακό. Να το κάνουμε τέτοιο τρόπο να κάνει όλο να αισθάνεται άσχημα. Πολλές φορές η αγάπη μας είναι σαν να βρίζει τον άλλο, σαν να τον προσβάλλει. Θέλει λοιπόν λεπτότητα και διάκριση. Και πιστεύουμε πως η ταπείνωση, που είναι η συνέστηση της δικής μου αμαρτωλότητος και πτώσεως, βαθιά συνέστηση όμως, βγάζει διακριτική αγάπη. Βγάζει λεπτή αγάπη, βγάζει τέτοιον τρόπο που ελευθερώνει, αναπαύει, ξεκουράζει και ενθαρρύνει. Επειδή όμως συνήθως εμείς δίνουμε αγάπη του μυαλού μας, αγάπη δική μας, ψυχολογική, όχι του Χριστού, δεν είναι καρπός της προσευχής μας αυτή η αγάπη, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν είναι κακοί, είναι μπλεγμένοι, είναι ζορισμένοι, έχουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανασφάλειες και εκεί θέλει μαεστρία, διάκριση. Να βρούμε τον τρόπο που να εισπράττει αυτό που κάνουμε ως αγάπη. Μπορεί να είναι πιο διακριτικός τρόπος, λιγότερα λόγια ή περισσότερα λόγια, ανάλογα με την περίπτωση. Όμως θέλει μαεστρία, είναι χειρουργική επέμβαση αυτή η κατάσταση που θα μας σοφίσει, θα μας δώσει σοφία ο Θεός αν είμαστε ανοιχτοί στο Θεό και είμαστε προσευχόμενοι και δεν κάνουμε αγάπη του μυαλού μας, σχεδιασμούς και τεχνάσματα δικά μας που κρύβουν εγωισμό, που κρύβουν ας το πούμε κυριαρχία πάνω στον άλλο και εξουσία πάνω στον άλλο, αλλά κρύβουν μια ταπεινή διάθεση να δώσουμε από αυτή την αγάπη που πήραμε και εμείς, από τον Χριστό δηλαδή, και όχι από τον εαυτό μας. Επομένως, απάντηση. Δεν υπάρχουν συνταγές. Μπορεί να είναι και πλησίασμα, μπορεί να είναι και απομάκρυση. Όμως συνήθως η απομάκρυση δεν είναι καλό πράγμα. Κρύβει εγωισμό μέσα μας, είμαστε θυγμένοι και λέμε δεν καταλαβαίνω, ας απομακρυνθώ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ελάχιστες που μπορεί να ζημιώνει πνευματικά μια σχέση, όχι αδελφή και άλλο είδους, που ίσως είναι καλό να απομακρυνόμαστε. Και αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά είναι σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Πολλά χέρια. Ξεκίνησε ναι. Ένα και πήραν θάρρος.
Θα γράψετε καινούργιο βιβλίο.
Καλώς ήρθατε πάντα. Είναι ευχής να μας έρθετε και συχνότερα εδώ στην Αθήνα. Μιλήσαμε σήμερα για να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων και να τους αγαπάμε. Λέει όμως το Ευαγγέλιο, μέσα και στις επιστολές του Ιωάννου, ότι αμαρτία ού προς θάνατον αν είναι, να προσευχόμαστε για τους άλλους να τις συγχωρέσει ο Θεός. Το ίδιο ισχύει όμως και τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και ένα δεύτερο υποερώτημα. Ο Θεός αγαπά και μιλά για αγάπη. Δεν παιδαγωγεί όμως κιόλα.
Κοιτάξτε, εμείς δεν συγχωρούμε τα αμαρτήματα του άλλου. Ο Χριστός τα συγχωρεί. Εμείς μεταφέρουμε στον άλλο την εμπειρία της συγχώρεσης του Χριστού για να τον εμπνεύσουμε να μετανοήσει. Όταν παιδαγωγεί ο Κύριος, δεν το κάνει από έλλειψη αγάπης, αλλά από αγάπη. Για να έρθει σε συνέστηση ο άνθρωπος. Η παιδαγωγική δική μας προς τους άλλους είναι άλλη υπόθεση. Έχουμε αυτόν τον ρόλο, έχουμε αυτή την κατάσταση, έχουμε αυτή τη διάκριση, έχουμε αυτόν τον φωτισμό. Αν δεν τον έχουμε όπως συνήθως δεν τον έχουμε, είναι καλύτερα να προσευχόμαστε. Με αληθινή προσευχή, όχι με εγωιστική προσευχή. Να αισθανόμαστε τον άλλο ως ένα κομμάτι, όπως είπαμε, του ίδιου σώματος. Αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος όλοι. Η έννοια θανάσιμο ή μη θανάσιμο μάρτυρο είναι σχετική, όλα θανάσιμα είναι. Είναι χωρισμός από τον Θεό. Έτσι. Αλλά τη συγχώρεση δεν τη δίνουμε εμείς. Εμείς Συγχωρούμε τις συγχώρες του Χριστού, ό,τι μας αδίκησε, ό,τι μας πρόσβαλε ο άλλος. Για το οφείλουμε, γιατί το κάνει και ο Χριστός σε εμάς.
Θα ήθελα να συνεχίσω λιγάκι και να μας διευκρινίσετε. Έχει στάδια αυτό το πάλεμα για την αγάπη. Έχει στάδια, δηλαδή ξεκινάμε από κάπου, που είναι η επίοικη, ας πούμε, ή η κατανόηση. Έχει στάδια να φτάσουμε από μέρους μας.
Ναι, κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του δρόμο και ένα δικό του τρόπο στη σχέση με τον Θεό. Στάδιο ένα είναι η χάρη του Θεού. Πώς την πλησιάζουμε, τι γίνεται? Θα πούμε μερικά πραγματάκια απλά. Πρώτο, να συναισθανθούμε τα δικά μας λάθη. Εμείς βλέπουμε τον άλλον και όχι τα δικά μας. Ξέρετε, πολλές φορές η καλύτερη εξομολόγηση γίνεται από τους άλλους. Καλύτερα εξομολόγεται ο άντρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άντρα. Τα βρίσκει μια χαρά τα λάθη. Μόνο τα δικά του καθένας δεν τα βρίσκει. Ας μάθουμε λίγο να βλέπουμε τα δικά μας. Ένα πρώτο σημείο. Και όταν δω τι χάλια είμαι και πώς ο Θεός με ανέχεται, με συγχωρεί και με αγαπά, μπορώ να είμαι διαφορετικός στους άλλους? Αν απομακρυνθώ από αυτή την αίσθηση και νομίζω πως κάποιος είμαι, γίνομαι σκληρός με τους άλλους. Όταν χάσω επαφή με τον εαυτό μου, την πραγματικότητά μου και δεν βιώνω το έλεος του Θεού μου σε τέτοιο σκοτάδι και ο Θεός με αποδέχθηκε, με φνηδίασε με την αγάπη Του και αυτοριζώσει μέσα μου σαν ήθος, τότε δεν μπορεί παρά να έχω επιοίκεια και αγάπη για τον άλλο και ευσπλαχνία. Αν δεν το καταλάβουμε, θα μας βοηθήσει όταν το καταλάβουμε. Θα σκύψουμε κεφάλι, θα μας τραβήξει λίγο από τα αυτά και να καταλάβουμε τι γίνεται. Αν θέλουμε να το γλιτώσουμε αυτό, ας σκύψουμε πρώτοι εμείς το κεφάλι μας θεληματικά για να μας κάνει θέση να το σκύψουμε. Είναι καλό να είμαστε λίγο ζαρωμένοι, όχι ψεύτικα, υποκριτικά, ουσιαστικά, να ξέρουμε το μέτρο μας. Δεύτερο, έχουμε πολλά παραδείγματα από την Εκκλησία μας, από τη ζωή των Αγίων μας. Ξέρω εγώ άλλος για τον οποίο κατηγορώ τι προϋποθέσεις είχε στη ζωή του, πώς μεγάλωσε, σε ποια κατάσταση είναι. Ο διάβολος ψάχνει τρόπους να μας πάρει κοντά του και εμείς δεν ψάχνουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε τον άλλον για να το φέρουμε κοντά στον Θεό. Ο διάβολος έρχεται να μας καταδικάσει κατηγορώντας μας για τα λάθη μας, να μας πάρει από τα χέρια του Θεού και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του, έχουμε το ίδιο πνεύμα. Και δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού που είναι υπερασπιστής του ανθρώπου. Μας υπερασπίζεται ο Θεός. Να το πάρουμε κι αλλιώς, άλλο στάδιο. Αν καταλάβω, να το συνειδητοποιήσω ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Εγώ που τον πολεμώ είμαι φίλος του Χριστού ή εχθρός του με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπερασπίζομαι αυτό που έκανε. Δεν αναγνωρίζω αυτό που έκανε. Δεν εκτιμώ αυτό που έκανε. Γιατί άνθρωπος για τον οποίο σταυρώθηκε, εγώ τον καταδικάζω. Δεν προσβάλλω το σταυρό του Χριστού. Δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό αμάρτημα, ήμουν εγωιστής και τον κατηγόρησα. Στο βάθος κατηγορώ τον Χριστό. Απορρίπτω το σταυρό του. Προσβάλλω τη θυσία του. Αυτός θυσιάστηκε για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό και εγώ τον κατηγορώ. Η συνέστηση αυτή, αν τη δω έτσι, θα με συγκλονίσει. Και τι κάνω? Σιωπώ πλέον. Κανείς δεν μετάνιωσε που σιώπησε. Αλλά στη συνέχεια όμως μαθαίνω να σιωπώ με εκτός από το στόμα μου το λογισμό μου. Εμείς σκεφτόμαστε, αναλύουμε πράγματα και το κεφάλι μας γίνεται καζάνι. Το πρώτο βήμα, αν μιλούμε για στάδια, σταματάει το στόμα μου να μιλάει. Μετά ο νους και η καρδιά μου και μένω στην προσευχή. Και μετά βάζω μέσα μου τη συνέστηση αμαρτωλότητάς μου, της αγάπης του Θεού και μετά υπερασπίζουμε και υποστηρίζω τη θυσία του Χριστού με το να δικαιώνω αυτούς για τους οποίους θυσιάστηκε.
Καλησπέρα Πατέρα. Μετά την ομιλία σας τη σημερινή και τη συνέχεια εδώ, πέρασε μέσα από το μυαλό μου αν πραγματικά είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί ή αληθινοί χριστιανοί. Και εάν ο Χριστός μέσα από τη διδασκαλία του και την αγάπη του μας έκανε να νιώσουμε ότι πραγματικά για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον εχθρό μας πρέπει να κάνουμε μία πολύ μεγάλη θυσία και να ψάξουμε πολύ τον εαυτό μας μέσα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να λεγόμαστε πραγματικοί χριστιανοί και όχι σε ελαφρύστη συνείδηση. Αυτό είναι.
Κοιτάξτε, έχετε ένα ερώτημα. Αν είστε κατά φαντασία χριστιανοί. Εγώ έχω δύο. Αν είμαι κατά φαντασία χριστιανός και κατά φαντασία παπάς. Είναι διπλό το ερώτημα και με παιδέ. Κοιτάξτε, όμως, είπατε, το θέμα είναι ότι να θέλουμε να αγωνιστούμε, να θέλουμε να προσπαθήσουμε και είπατε να έχουμε θυσιαστικό πνεύμα. Ξέρετε πότε θα αποκτήσουμε, αν μετέχουμε στη θυσία του Χριστού. Έχουμε το Άγιο Θυσιαστήριο, θα γίνει αγρυπνία μετά. Αυτό μας τρέφει, αυτό μας εμπνέει, αυτό μας ενισχύει. Ο Χριστός που κοινωνούμε, ενωνόμαστε μαζί Του και μας αλλάζει τα φώτα. Μας αλλάζει το ήθος, αν είμαστε λίγο ανοιχτοί, λίγο, δεν θέλει και πολύ. Λίγο διάθεση να δούμε, θα μας ποτίσει, θα μας θρέψει το σώμα και το αίμα Του και θα έχουμε εμπειρία της θυσίας Του και θα μας μάθει και εμείς να είμαστε θυσιαστικοί. Το αίμα του Κυρίου μας ενώνει μαζί του. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν λέμε ιστοριούλες σαν κάτι Προτεστάντες σε μια αίθουσα. Έχουμε την Αγία Τράπεζα. Αυτό μας γεννά και μας αναγεννά. Μας τρέφει, μας αναπτύσσει, μας ενισχύει. Πάμε νεκροί το πρωί, λειτουργούμε και φιέρουμε ζωντανοί. Και από τι γίναμε ζωντανοί, από τη θυσία Του. Και αποκτούμε από αυτήν ότι ο Θεός είναι ένα δόσιμο, μια προσφορά, ένα άνοιγμα. Μπορείς να είσαι διαφορετικός μετά. Σε υποχρεώνει. Όχι σε υποχρεώνει αναγκαστικά, σου δίνει αυτό το ήθος. Γι' αυτό ο αληθινός χριστιανός, που είναι ο λειτουργημένος χριστιανός, ο αληθινά ορθόδοξος και ο λειτουργικός άνθρωπος, γεννάται σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το ήθος. Δεν είναι υπόθεση δηλαδή μιας ψυχολογικής διαθέσεως, να μου μάθουν, να με αναλύσουν, να μου εξηγήσουν και. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού, τίποτα δεν γίνεται.
Ναι, κύριε Παύλο.
Μόλις αυτές τις ομιλίες μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν είναι και ερώτημα. Όλοι λέτε τι έκανε ο Χριστός για μας που θυσιάστηκε. Μία άποψη. Η άλλη άποψη, εάν δούμε όλη τη ζωή του Χριστού από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την Ανάστασή Του, ουσιαστικά θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε, μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε εμείς πάνω στη γη. Υπάρχει διαφορά με τα δύο ή είναι το ίδιο πράγμα?
Το έκανε και το είπε. Το είπε και το έκανε. Έκανε, δεν ήταν μόνο λόγια, αυτό που είπε το έκανε και πράξη. Έτσι είναι ολοκληρωμένο. Και εμείς οφείλουμε να μην έχουμε μόνο λόγια αλλά και πράξη. Χρειάζεται η θεωρητική βάση, η πίστη αλλά και η πράξη. Χρειάζεται να έχουμε γνώση του Λόγου του Θεού. Ένα πρόβλημα που έχουμε στην Εκκλησία μας είναι δεν διαβάζουμε το Λόγο Του, δεν γνωρίζουμε το Λόγο Του, δεν ξέρουμε την αλήθεια, τη βάση. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια και δεν είναι αγάπη, ούτε το είναι το άλλο. Άρα έχουμε την αλήθεια, έχουμε τη θεωρία και έχουμε και την πράξη. Ο Κύριος έκανε και τα δύο. Έτσι. Αυτό που είπε το έδειξε και με τη ζωή του για να το αφομοιώσουμε και να το προχωρήσουμε. Όπως τελείως διαφορετικό σε μια οικογένεια το παιδί μεγαλώνει με σωστά λόγια αλλά λάθος πράξη. Χρειάζονται και τα δύο.
Πατέρες και αδελφοί, ευλογείτε. Πριν από λίγο ένας αδελφός αναφέρθηκε στον Κλειδούχο Άγιο. Στη συνομιλία σας απάνω, πατέρα, αναφερθήκατε στον Παράδεισο. Το ερώτημα είναι, ο Παράδεισος είναι τόπος, είναι τρόπος, είναι πνευματική κατάσταση ή είναι βίωμα? Ευχαριστώ.
Θα πω κάτι απλό. Έλεγε, τι είναι ο Παράδεισος? Ρώτησαν τον Αβά Μακάριο νομίζω. Και είπε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Κόλαση λέει, είναι όταν δύο πρόσωπα είναι πλάτη-πλάτη ο ένας και δεν βλέπει το πρόσωπο του άλλου. Παράδοση είναι όταν βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Είναι κοινωνία. Είναι σχέση με τον Χριστό κατ' επέκταση με τους ανθρώπους. Θα το πείτε κατάσταση, θα το πείτε ζωή, θα το πείτε τόπο πνευματικό, είναι όλα μαζί. Είναι Χριστός. Είναι η κοινωνία με τον Χριστό και η κοινωνία δια τον Χριστό με κάθε πρόσωπο.
Δεν είναι τόπος.
τόπος, όχι την τη γεωγραφική, την πνευματική. Τόπος, πνευματικός είναι και αυτός.
Την ευχή σας. Επειδή σήμερα μιλάμε για την αγάπη, αγάπη είναι μία λέξη χιλιάδες νοήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή σήμερα πολλοί αναλύουν όχι μόνο την αγάπη, αλλά και πολλές άλλες καταστάσεις, χρειάζεται τόσο μεγάλη ανάλυση με αποτέλεσμα να χάνουμε τη σχέση? Αν θέλετε να το κάνω και πιο απλό, αν πει σε μια γυναίκα ο σύντροφός της «σ' αγαπάω» και αυτή αρχίσει και το πει «μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς, πώς μ' αγαπάς, γιατί μ' αγαπάς», ο άνθρωπος θα πάει στο παράδεισο αν κάνει υπομονή.
Κοιτάξτε, μιλάμε πολύ για την αγάπη, γιατί είμαστε μπερδεμένοι. Ο Άγιος άνθρωπος είναι απλός άνθρωπος. Και η γυναίκα πρέπει να λέει και αυτή κάτι. Δεν χρειάζεται ανάλυση, χρειάζεται ζωή. Αλλά αν η γυναίκα σου απαιτεί ανάλυση, η ευσπλαχνία είναι να της απαντήσεις την ανάλυση. Ποια κουβεντούλα θέλει? Δείξε ευσπλαχνία και μίλα μαζί της. Και δύο χεράκια εκεί.
Ναι.
Την ευλογία σας, Νίκη λέγομαι. Ήθελα να αναφερθώ στη λέξη συγχώρηση. Και θα μιλήσω και προσωπικά, ίσως αγγίξει και κάποιους ανθρώπους. Όταν λέω ότι συγχωρώ τον Γιώργο και τη Μαρία, υποθετικά πρόσωπα ονόματα, αλλά ο Γιώργος με απέλυσε από τη δουλειά μου, δεν μου έδωσε χρήματα, δεν έδωσε αποζημίωση, δεν μου είχε ένσημα. Εγώ όμως τον συγχωρώ, αλλά μέσα μου. Είναι ένα αγκάθι που το θυμάμαι. Η δε Μαρία, ας πούμε, ενώ της έχω φερθεί τόσο ωραία, μου μίλησε άσχημα κλπ. Τη συγχωρώ, αλλά δεν το ξεχνάω αυτό το γεγονός. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αν κάτι μέσα μας επιμένει στην μνήμη, στην ανάμνηση αυτών των γεγονότων, σημαίνει ότι δεν τον έχω συγχωρέσει πραγματικά? Είναι ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ.
Κοιτάξτε, συγχωρώ σημαίνει τον έχω μέσα στην καρδιά μου, είμαστε στον ίδιο χώρο. Όταν με πληγώνει ο άλλος, καταρχήν είναι άλμα το να μπορέσω να μην τον βρίζω μέσα μου, να μην τον εκδικηθώ. Είναι άλμα το να προσπαθήσω να συγχωρέσω. Αυτό να λογεί σε μένα. Όμως, η πραγματική συγχώρεση να φύγει το αγκάθι αυτό που μέσα μου, να φύγει η πικρία μου και η μνήμη αυτού του ανθρώπου μου βάζει θετική διάθεση και να νιώθω καλά και χαρούμενος. Αυτό όμως, είπαμε, η δουλειά του Θεού. Το θέμα όμως, πόσο ζητώ ο Θεό. Εμείς λέμε φιλιαρούμε, όπως είπε ο κύριος Αναλύουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε να γονατίζουμε. Δεν ανοιγόμαστε στο Χριστό. Δεν έχουμε 10 λεπτά της ημέρας απόλυτης σιωπής να πω «Θεέ μου, ελέησέ με». Αυτός θα με γεμίσει. Εμείς όλο με το μυαλουδάκι μας ανέμουμε πράγματα, αναλύουμε, ψυχαναλύουμε και ζαλιζόμαστε. Ενώ να μάθουμε να γονατίζουμε. Και τι σημαίνει προσευχή? Αθιάζω από κάθε σκέψη, ησυχάζω, δεν έχω κανένα λογισμό, δεν πιάνω καθόλου κουβέντα από τον εαυτό μου, γονατίζω, ζητώ το έλεος του Θεού. Ο Θεός θα με κάνει μετά άλλον άνθρωπο. Θα μου αλλάξει την καρδιά και θα φύγουν τα αγκαθάκια. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην εποχή μας, ίσως και στην Εκκλησία. Την πνευματική ζωή την κάνουμε ψυχανάλυση. Λέμε ιστοριούλες, αναλύουμε, σκεφτόμαστε. Λέμε έξυπνα πράγματα, κάνουμε ώρα συμμιλίες. Δεν μάθαμε να ησυχάζουμε και να προσευχόμαστε. Και να κινούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Φλιαρούμε και έτσι να περνάει η ώρα και το κάναμε χόμπι την πνευματική κουβέντα συζητήσεις που είναι τελικά να περνάει η ώρα να αναλύουμε, αλλά δεν μάθαμε να προσευχόμαστε. Όταν ο Χριστός δει τη διάθεσή μας να θέλω να συγχωρήσω τον άλλο ή τέλος πάντων να μην του κρατάω κακία και ζητώ το έλεος του, αμέσως θα με γεμίσει από αυτή τη δύναμη να φύγει αυτό το αγκαθάκι από μέσα μου, το οποίο ξέρετε κάνει κακό και κάτι άλλο. Και πολλές σωματικές ασθένειες είναι αποτέλεσμα της στενοχώριας, της πικρίας, του θυμού, του αποθυμένου θυμού, της οργής μέσα μας, της πικρίας, των λογισμών και ταλαιπωρούμεθα. Κάνουμε κακό και στην υγεία μας. Καταλάβατε, ένα είμαστε.
Την ευχή σας. Ήθελα να ρωτήσω για τον κόσμο αυτό το ξένο που έχει έρθει στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν έρθει. Τι εσπλαχνία μπορούν να έχουμε, τι αγάπη, τι συμπεριφορά απέναντι, που είναι και αλόθρηση από εμάς, τι ακριβώς το ερωτώ.
Κοιτάξτε, ούτε εγώ ξέρω γιατί ήρθατε. Αυτή είναι άλλη υπόθεση άλλων ανθρώπων, άλλων καταστάσεων. Εμείς οφείλουμε αγάπη προς όλους και στους αλλοεθνίες και στους αλλοποιήστους κλπ. Αλλά το θέμα του πολιτικού εθνικού είναι κάτι άλλο. Το ότι αγαπώ κάποιον δεν σημαίνει ότι είμαι ένας κοτός άνθρωπος και γίνομαι αποδέκτης κάποιων καταστάσεων που έχουν πονηρές διαθέσεις και στόχους. Το να βάζω κάποιον στην καρδιά μου για να το βοηθήσω δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με πράγματα τα οποία έχουν μία ιδιοτέλεια και άλλη σκοπιμότητα.
Την ευχή σας. Συνεχίζοντας τις ερωτήσεις, εάν ο γονιός πάρει όλη τη ζωή του τις θλίψεις του, τις άσχημες καταστάσεις και τις κάνει αυτές ένα γονγκισμό ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βγαίνει με κακία. Βέβαια ο Θεός είναι πάντοτε μαζί.
Και βγαίνει, βγαίνει
κακία. Βέβαια ο Θεός είναι πάντοτε μαζί και ενισχύει και ταπεινώνει και βοηθάει. Αλλά δεν υπάρχει κάποια να έρθει κανείς σε επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με τον γονιό.
Δεν έχει.
Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή, δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
Ποιος?
Με τον γονιό. Το παιδί με τον γονιό.
Ναι. Και βγαίνει άχα το γονιό, λέτε.
Συγγνώμη.
Ο γονγκισμός βγαίνει από τον γονιό.
Ναι, σωστά, ναι.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι το αχ. Ο γονγκισμός. Η πιο σύντομη και πιο μεγάλη αμαρτία. Αχ. Και αυτό γιατί μετρούμε τα πράγματα με το δικό μας μέτρο, με τη δική μας σκοπιμότητα.
Επάνω αναφερθήκατε στον τρόπο που μπορεί να μας απελευθερώσει και είναι του Αποστόλου Πέτρου. Μια αναφορά.
Να είμαστε ομόφρονες με τους ανθρώπους, να έχουμε ενότητα και αυτή τη διάθεση. Έτσι.
Συνήθως οι άνθρωποι αισθάνονται ότι προσφέρουν αγάπη όταν κάνουν τα χατήρια του απέναντί τους. Μέσα στην Εκκλησία όμως την έχουμε αλλιώς καταλάβει, όπως μας τη δίδεξε την αγάπη ο Χριστός. Ποιο είναι αυτό το μέτρο της αγάπης? Πώς η αγάπη ενηλικιώνεται?
Η αγάπη ενηλικιώνεται αν υπάρχει ενηλικίωση στη χάρη του Θεού. Όσο κανείς στρέφεσαι στο Χριστό και αποκτά επίγνωση Χριστού, τότε ανάλογη είναι και η αγάπη που δίνει. Δεν είναι να κάνει τα χατήρια του άλλου. Και ο άλλος στην ουσία δεν ψάχνει χατήρια, ψάχνει αποδοχή. Τα χατήρια είναι ο μόνος τρόπος που ξέρει για να διεκδικήσει την αγάπη, την αποδοχή του άλλου. Αν λάβει την αποδοχή του άλλου πραγματικά και την απολαμβάνει και την αποδέχεται στο βαθμό που ενηλικιώνεται πνευματικά ο άνθρωπος, τότε μπορεί να του δώσουμε αγάπη, αλλά κάποια στιγμή να μην ωφέλει με τα χατήρια και να μην γίνουν και τα χατήρια. Αν όμως είναι εποφελή χατήρια, δηλαδή είναι ανάπαυση για τον άλλον, είναι ένα στάδιο πρώτο για να ελκύσουμε κι εμείς το έλεος του Θεού. Γιατί λένε οι πατέρες μας, αν αναπαύσουμε τον αδελφό μας, αναπαύει και εμάς ο Θεός. Στο βαθμό που τον αναπαύουμε, που τον ξεκουράζουμε, που του βοηθούμε να ειρηνεύσει, έτσι αναπαύει και εμάς ο Θεός και ένας τρόπος ενηλικίωσής μας εν Χριστώ στην αγάπη, πέρα από τα μυστήρια προσευχή μας, είναι να θέλουμε να αναπαύουμε και τον αδελφό μας, να τον ξεκουράζουμε, να του δίνουμε χαρά.
Και μία ακόμα τελευταία ερώτηση. Ορίστε, ξέρετε βέβαια, μέχρι να έρθει το μικρόφωνο.
Κάτι συμβαίνει εδώ. Σηκώνει ένας, λέει τελειώσει, μετά άλλα 10 χέρια.
Ναι, είναι σαν τη Λερναίδα. Βέβαια, μην πείτε σε κάποιον αδελφό ότι ο Θεός να σε αναπαύσει εννοώντας την αγάπη εσείς.
Συγγνώμη για τη δεύτερη ερώτηση. Πατέρα Βαρνάβα, αγάπη ή έρωτας και ποια η διαφορά?
Ωραία. Είναι... Μας δώσατε το θέμα της επόμενης ομιλίας του χρόνου.
Είναι παρεξηγημένοι όροι. Ο καθένας ανάλογα τι εννοεί. Λες λέξεις, ξέρετε, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία. Ο καθένας με τις λέξεις δίνει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε έρωτας είναι κίνηση προς κάποιον για να πάρω. Η αγάπη είναι κίνηση προς κάποιον για να δώσω. Άρα εμείς ερωτευόμαστε τον Θεό και ο Θεός μας αγαπά. Εμείς παίρνουμε αγάπη από τον Θεό και τη δίνουμε τον ερωτά μας. Γιατί είναι κίνηση προς τον Θεό για να πάρουμε. Ενώ η αγάπη είναι κίνηση να δώσω.
Θέλετε αυτό που λέει ο πατήρ Βαρνάβας να το ακούσετε? Πόσο σωστό είναι και πόσο δίκιο έχει. Ακούστε το λοιπόν, στην ευχή της έκτης ώρας. Είναι η ώρα που είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση. Λέει εκεί η ευχή: «Και μη εκκλίνεις τας καρδίας ημών εις λόγους ή εις λογισμούς πονηρίας». Μην επιτρέψεις, Κύριε, που είσαι πάνω στο Σταυρό, να παρεκκλίνει ο νους μας σε λόγια και σε σκέψεις πονηρές. Ακούστε παρακάτω. «Αλλά το πόθος σου τρώσον τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, τραυμάτισε με τον πόθο που θα βάλεις μέσα μας προς το πρόσωπό σου τις ψυχές μας. Μία παρένθεση. Έχετε δει πως εικονίζουν οι κοσμικοί τον έρωτα? Με ένα βέλος που χτυπάει την καρδιά και ματώνει. Κλεμμένο από μας είναι. Αυτό είναι να τραυματίσει ο Χριστός με τον πόθο που θα βάλει μέσα μας για Αυτόν την καρδιά μας. Και αν μπει αυτός ο πόθος, τι θα γίνει? Είναι, για ποιο σκοπό? Είναι διαπαντός για πάντα, προσέ ατενίζοντες και το παρασού φωτί οδηγούμενοι. Δηλαδή διαρκώς να ατενίζουμε εσένα. Και όποιος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού ζει τον παράδεισο. Έλεγε ένας αγιορείτης, του έλεγα, πώς περνάτε εδώ πάνω? Και μου λέει, κοίταξε, τον βλέπω, με βλέπει και χαιρόμαστε. Αυτό. Ο επίλογος του πατέρα Βαρνάβα.
Γι' αυτό ήρθα, σας είδα, με είδατε και χαρήκαμε.
Πολύ χαρήκαμε, ειλικρινά, και είναι για μας μεγάλη ευλογία. Άλλωστε το αποδεικνύει και η παρουσία τόσων πιστών.
Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Σας έχω στην καρδιά μου, Πατέρα Ματθαί, να εύχεστε στο Άγιο Θυσιαστήριο να μας δίνει φωτισμό και έλεος ο Θεός.